Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សាក់សីច្រានចោលការអះអាងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសប៉ូឡូញអនុម័តលើច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ចម្រូងចម្រាសប្រទេសហ្វីលីពីនថាការសាកល្បងជើងហោះហើររបស់ចិននៅប្រជុំកោះ Spratly គឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងឡុងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបណ្តាលឲ្យជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់កម្រមួយប្រភេទកើនឡើងហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រែកលាស់គោលជំហរពីការកំណត់ប្រធានគណៈបកនយោបាយមានសេចក្តីតែមួយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដា
ចាសសូមអរគុណសាក់សីនានីក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអារបស់ប្រទេសយេម៉ែនបានច្រានចោលចំពោះការអះអាងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាមានចេតនាផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសាក់សីក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាបាននិយាយថាអាកាសស្ថានទូតនោះមិនមានការខូចខាតនោះទេគ្រាន់តែមានដុំថ្មនិងអំបែងគ្រាប់មួយចំនួននៅក្នុងទីធ្លាស្ថានទូតនោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយចំទីតាំងសាធារណៈមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ700ម៉ែត្រពីស្ថានទូតនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Hossein Jaber Ansari បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានោះគឺជាការបំពានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលការពារបេសកកម្មការទូតនេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋមួយលោកបានបន្តថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតអាកាសស្ថានទូតនិងការរងរបួសរបស់បុគ្គលិកមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានរណាបានរងរបួសឬរបួសធ្ងន់ប៉ុណ្ណានោះទេលោកប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញAnzec Duda បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសថ្មីមួយដោយផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសត្រួតត្រាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដោយផ្ទាល់បើទោះបីជាមានការថ្កោលទោសពីសំណាក់មេដឹកនាំនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយជំនួយការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Duda គឺលោកស្រី Malgozata Saduka បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Duda ចង់ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមានលក្ខណៈមិនលំអៀងសត្យានុម័តនិងអាចជឿជាក់បានយោងតាមច្បាប់ថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីរតនាគារជាតិនឹងចាត់នាយកប្រតិបត្តិថ្មីថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងវិទ្យុនិងស្ថានីយទូរទស្សន៍រដ្ឋក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញសភាក៏នឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើនាយកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានរិះគន់ច្បាប់ថ្មីនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់ឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញទាំងអស់គណៈបកច្បាប់និងយុត្តិធម៌ដែលជាគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញបានសន្យាថានឹងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចកាលពីចុងឆ្នាំមុនរបៀបវិរៈរបស់គណៈបកនេះដែលរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធតុលាការធម្មនុញ្ញដែលនេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀតដែលទទួលការត្អូញត្អែរយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្កោលទោសប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីយន្តហោះស៊ីវិលរបស់ចិនចំនួន2គ្រឿងបានចុះចតលើកោះដែលទើបតែបង្កើតថ្មីក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសចិនបានសាកល្បងចុះចតយន្តហោះចំនួន2គ្រឿងលើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Fairy Cross Reef ដោយបានអះអាងថាវាជាការសាកល្បងមើល ថាតើផ្លូវយន្តហោះលើកោះសបនិមិត្តមួយនេះអាចឲ្យយន្តហោះស៊ីវិលធំៗឡើងចុះបានដែរឬយ៉ាងណាការសាកល្បងជើងហោះហើរនេះត្រូវបានធ្វើឡើង4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនខឹងនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលបានចុះចតលើផ្លូវយន្តហោះឡើងចុះដូចគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចនឹងដាក់ពង្រាយកងយោធាត្រួតត្រានៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាតំបន់ដែលប្រទេសចំនួន6ទីមទាជាន់គ្នាលោក Albert de Rosario រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើហ្វីលីពីនមិនប្រឆាំងនឹងរឿងនេះទេនោះហ្វីលីពីននឹងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសចិននឹងត្រួតត្រាតំបន់ការពារផ្លូវអាកាសមិនថាចិននឹងត្រួតត្រាតំបន់នេះដោយខ្លួនឯងឬជាផ្លូវការនោះទេវានៅតែជារឿងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនមិនអាចទទួលយកបាននោះទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្ដល់យុទ្ធក្រោះដែលអាចស៊ូនឹងគ្រាប់មីននិងអាចការពារសុពាវុធចំនួន24គ្រឿងដល់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីមន្ត្រីកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Lago បានឲ្យដឹងថាយុទ្ធក្រោះទាំងនោះដែលមានតម្លៃប្រមាណ11លានដុល្លារត្រូវបានប្រគល់ជូនមន្ត្រីយោធានីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មន្ត្រីបាននិយាយថាជំនួយនេះតំណាងឲ្យផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបន្តជួយប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងប្រទេសជិតខាងក្នុងការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មដែលគ្មានមេត្តាប្រណីរបស់ក្រុម Boko Haram ក៏ដូចជាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាប្រទេសស៊ីរីបានព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ទីក្រុងដែលបានឡោមព័ទ្ធចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានបំណងបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់ទីក្រុងហ្វូអាកាហ្វ្រេយ៉ានិងម៉ាដេយ៉ាដែលជាតំបន់ដែលមានការរាយការណ៍ជាច្រើនមកថាមានមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានប្រទេសបារ៉ែនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនសមាជិកនៃក្រុមភេរវករដែលបានរៀបគម្រោងដាក់គ្រាប់បែកនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាណាម៉ាបានពិពណ៌នាជននេះថាជាសមាជិកប្រដាប់អាវុធនៃក្រុមស៊ីអ៊ីតដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមអាល់វ៉ាហ្វាបហើយប្រទេសបារ៉ែនបានអះអាងថាជននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីរ៉ង់និងហ៊ីបូឡាការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលមានការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែននិងនៅទូទាំងតំបន់ចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើបព្វជិតដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ស៊ីអ៊ីតនៅថ្ងៃសុក្រនេះបព្វជិតនីមអាល់នីមបានរិះគន់ជាញឹកញាប់ទៅលើអ្នកដឹកនាំនិកាយស៊ុននីរបស់ប្រទេសបារ៉ែនចំពោះការបង្ក្រាបទៅលើពួកកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតអ្នកកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតមានប្រហែល 70% នៃប្រជាជនរបស់ប្រទេសបារ៉ែនទាំងមូលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺលោកអាប់ដែលអាល់ជូប៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅទីនោះលោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយនិងយោធាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើតឡើងរវាងពួកអ្នកកាន់និកាយស៊ុននីក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ្នកកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានអ្នកកាន់និកាយស៊ុននីភាគច្រើននោះបានរក្សាចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងតែជៀសវាងការប្រកាន់បក្សពួកដោយសារតែប្រទេសនេះមានអ្នកកាន់និកាយស៊ីអ៊ីតច្រើនគួរសមនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូល
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជំរុញឱ្យមានការកើនឡើងនៃករណីជំងឺគ្រុនចាញ់មួយប្រភេទទៀតទៅលើមនុស្សដែលជាទូទៅគេឃើញជំងឺប្រភេទនេះកើតមានតែទៅលើសត្វនេះបើយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីសាលាផ្នែកអនាម័យនិងថ្នាំសង្កូវត្រូពិកនៅទីក្រុងឡុងលោក Henry Redwell រាយការណ៍នេះហើយនាងស្រីលក្ខណាប៉ែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់ទៅលើតំបន់ដែលមានផ្ទៃដី 3,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃរដ្ឋសាបានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានប្រជាជនរស់នៅចំនួនប្រមាណ 120,000 នាក់ភាគច្រើននៃព្រៃឈើត្រូវបានគេកាប់ដើម្បីផលិតដូងប្រេងនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតដោយប្រើទិន្នន័យមន្ទីរពេទ្យនិងផែនទីផ្កាយរណបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការប្រើប្រាស់ដីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនករណីមនុស្សកើតមានជំងឺគ្រុនចាញ់មួយប្រភេទដែលជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទនេះកើតមាននៅលើសត្វគេហៅជំងឺនេះថា Plasmodium knowlesi លោកសាស្ត្រាចារ្យ Chris Drakeley ជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមស្រាវជ្រាវនេះលោកនិយាយថា
It's normal host the thing that it normally grows in are macaques long and pigtail
ជាធម្មតាវាកើតមានលើប្រភេទសត្វស្វាម្យ៉ាងដែលមានកន្ទុយដូចជាកន្ទុយជ្រូកហើយមានប្រវែងវែងហើយនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះផ្នែកមួយនៃកោះ Borneo ភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃចំនួនករណីមនុស្សដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទនេះនៅមន្ទីរពេទ្យ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាវាអាចនឹងពន្យល់បានថាដោយសារតែមានមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រៃឈើដែលជាកន្លែងសត្វស្វារស់នៅហើយមកជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះអ្នកភូមិជាច្រើនត្រូវបានគេជួលដើម្បីកាប់ឆ្ការព្រៃនិងពង្រីកកសិកម្មជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទ Plasmodium knowlesi ឥឡូវនេះគឺជាជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទទូទៅបំផុតដែលកើតមាននៅលើមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមាននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Chris Strickley បាននិយាយថា
ជំងឺ rapidly reproduce in your blood and a person so that means you get very high
វីរុសជំងឺគ្រុនចាញ់នេះអាចបង្កើនខ្លួនវានៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះមានន័យថាអ្នកបានឆ្លងមេរោគនេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់អត្រាអ្នកស្លាប់ដែលជាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយការឆ្លងមេរោគនេះមានចំនួនច្រើនគួរសមយើងគិតថាវានឹងមិនមានការរៀលដាលខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនេះ
រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានភស្តុតាងបង្ហាញថាមានការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះពីមនុស្សទៅមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបានបង្ហាញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើផ្ដល់ផលវិបាកដល់សុខភាពសាធារណៈដែលត្រូវតែមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសចង់កែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលកំណត់ថាប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានសញ្ជាតិតែមួយដោយប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធនេះបាយជាថ្លែងថាលោកចង់ឃើញប្រធានគណៈបកនយោបាយមានសញ្ជាតិ2ឬច្រើនជាងនេះចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះប្រកាសផ្លាស់ប្តូរជំហរនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយកំណត់ឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិខ្មែរតែមួយគត់មកជាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយអាចមានសិទ្ធិលើសពីមួយឡើងទៅវិញលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី37នៃថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាវេលាដែលកងទ័ពបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់កងទ័ពវៀតណាមលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង្គទូតនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង1000នាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំក៏សូមគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការរៀបចំដំណើរការរបស់ប្រទេសដែលប្រមាណថ្ងៃមុននេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាននិយាយអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដល់ក្នុងនោះបាននិយាយទៅដល់ថាប្រធានគណៈបកនយោបាយយើងនឹងពិចារណាអំពីការត្រូវមានសេចក្តីតែមួយប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ទៅតាមការត្រិះរិះពិចារណារបស់គណៈបកត្រាស់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកក៏ដូចជាចង់ឲ្យមានការចូលរួមបានយ៉ាងច្រើនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចប្រកាន់ជំហរបើកឱកាសឲ្យបណ្ដាប្រធានគណៈបកនយោបាយទោះបីមានសេចក្តីមួយឬសេចក្តី10សូមអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីចុងខែធ្នូអំពីជំហរចង់ធ្វើច្បាប់កំណត់នៃសេចក្តីប្រធានគណៈបកនយោបាយឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចែងថាប្រធាននិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយគត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះថ្លែងពន្យល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកថាការកំណត់សេចក្តីបែបនេះអាចបញ្ជាការរត់ចេញរបស់ប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនពីប្រទេសទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយកាន់សេចក្តីពីរមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពដោយតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីធីតាខឹសនាយិកាអង្គការសិលាការធ្វើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងផ្លាស់ប្តូរជំហរនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្លាមៗនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការបាត់បង់ជំនឿលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកតែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការប្តូរជំហរនេះនឹងបើកជំហរឲ្យអ្នកនយោបាយមានសេចក្តីពីរឬច្រើនជាងនេះមានឱកាសប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយសម្រាប់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ
ធម្មតានេះកាលណាដូរលឿនពេកប្រជាពលរដ្ឋវិលវល់ដែរហើយធ្វើឲ្យសម្លេងគាត់ដូចជាបាត់បង់នៅភាពអីគឺជាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយដែលគាត់បានដូរមកវិញខ្ញុំថាគឺជាការងារជាការមួយល្អពីព្រោះសង្គមយើងវាត្រូវការមនុស្សមួយជួយហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អត់បានរើសអើងទៅលើទឹកខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅក្នុងក្នុងទេជាមួយជាទីទេសំខាន់គឺយើងត្រូវការធនធានមនុស្សហើយយើងត្រូវការមនុស្សដែលមានស្មោះស្ម័គ្រមកជួយធ្វើការនិងជួយពង្រឹងប្រទេសជាតិមិនមែនថាអ្នកដែលមានវិជ្ជាមួយនោះគឺតែអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រដែរហើយអ្នកដែលមានវិជ្ជាពីរគឺអ្នកដែលមិនស្មោះស្ម័គ្រអត់មានអញ្ចឹងណា
លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាទរចំពោះការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញ
ខ្ញុំអបអរសាទរដោយគណៈបកទាំងពីរមានចំពោះដូចគ្នាចំពោះរឿងនឹងមួយហើយរឿងផ្សេងៗទៀតនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនឹងវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញ
កម្ពុជាបានធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យនៅក្នុងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំគិតពីឆ្នាំ1975មកដល់ឆ្នាំ1979នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះក្រុមកុម្មុយនីសជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់មនុស្សមុខមិនថាអ្នកមានសញ្ជាតិមួយឬពីរនោះទេប្រសិនបើមនុស្សទាំងនោះត្រូវរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្បត់នឹងអង្គការដែលនៅស្ថិតជាអាថ៌កំបាំងមួយរបស់របបនោះកម្ពុជាបានរួចផុតពីក្រុមកុម្មុយនីសខោអាវខ្មៅនេះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយសារការវាយប្រយុទ្ធរំដោះពីកងទ័ពបដិវត្តន៍ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីកងទ័ពវៀតណាមមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាថាការចូលមករបស់កងទ័ពវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការឈ្លានពានមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯអ្នកខ្លះយល់ថាបើវៀតណាមមិនជួយទេកម្ពុជាក៏ពំបានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះដែរថាបុគ្គលឬក្រុមណាមិនគោរពដឹងគុណថ្ងៃ7មករាគឺជាអ្នកស្រឡាញ់របបខ្មែរក្រហមរបស់ស្លុតសឬប៉ុលពតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងនិយាយបន្ថែមថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះអាចវែកញែកថាតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃត្រូវដឹងគុណចំពោះកងទ័ពវៀតណាមឬយ៉ាងណានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាលោកមានកម្មវិធីឬ App តាមទូរស័ព្ទដៃនិងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកព័ត៌មានបានឆាប់រហ័សនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅក្នុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់លោកជាសាធារណៈតាមរយៈគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យប្រជាជនទាញយកកម្មវិធីនិងគេហទំព័ររបស់លោកដើម្បីអាចទទួលព័ត៌មានផ្សេងៗពីលោកបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងការណែនាំអំពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីដែលគេហៅថា App លោកបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមជូនដំណឹងដល់ជនរួមជាតិនិងសាធារណជនថាក្រៅអំពី Facebook គឺមាន Website និង App ផ្ទាល់ខ្លួនមួយបន្ថែមទៀតដែលពេលនេះអាចទាញយកទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃ Download សម្រាប់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android សម្រាប់ iOS គឺនឹងដាក់ឲ្យ Download នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកក៏បានសរសេរបន្ថែមនៅលើទំព័រនោះផងដែរថាសូមអរគុណជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីសង្គមជាតិនិងកាន់តែឆាប់រីកចម្រើនទៅមុខសូមជួយ Share និង Download App ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលទទួលព័ត៌មានអំពីខ្ញុំបានឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015គេឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមានភាពសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហ៊ុនសែនបានប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដើម្បីទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលមានទំព័រ Facebook លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំណាយពេលខ្លះដើម្បីឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញយោបល់នៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ
តរការបង្កើតទំនងអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងគឺថាចង់ជិតស្និទ្ធជាមួយមហាជនប្រជាជនទី1ទី2គឺលោកចង់ដឹងព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតើមានបញ្ហាអីដែលប្រជាជននៅមានការជួបការលំបាកមានកង្វល់ផ្សេងៗដើម្បីលោកដឹងហើយលោកដោះស្រាយនឹងអញ្ចឹងបាននៅក្រោយគេទៅពេលបង្កើតមកយើងឃើញលោកដោះស្រាយបានច្រើនដែរដូចជាបញ្ហាផ្លូវវិញផ្សេងដែលយកលុយតាមនឹងវិនិយោគ BOT នោះគឺឥឡូវបោះសាយចេញហើយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលចេញលុយយកវិញទាំងមូលមកហើយជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដោយមិនមានការបង់ប្រាក់ដូចមុនទេ
លោកបានបន្ថែមថា
ហើយទី3គឺលោកដឹងព័ត៌មានពីបញ្ហាអ្នកបើកបរម៉ូតូផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឥឡូវនេះគឺថាស្រួលហើយម៉ូតូទាំងអស់មិនបានយកពន្ធផ្លូវទេហើយបានបើកបរមិនបាច់ទៅប្រឡងទេគឺចេញបានបើកបរជូនអាហ្នឹងគឺជាស្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនចំណាយពេលខ្លះនៅលើបណ្ដាញ Facebook ដោយសារលោកចង់បានដំណឹងផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយលោកសង្ឃឹមថាភាពជិតស្និទ្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអាចទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋនិងឈានទៅដល់ការឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះលោកស្រីធីតាខឺនាយកអង្គការសិលការដែលធ្វើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈនោះបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនអាចជួយធ្វើឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងការដោះដូរព័ត៌មានរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានភាពឆាប់រហ័ស
បើសិនណាជាថាដែលគាត់មានបានឆាប់រហ័សហើយគាត់ទទួលតម្លែងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញបានឆាប់រហ័សហើយគាត់យកព័ត៌មានអស់នេះឯងទៅពិចារណាដើម្បីធ្វើការសម្រេចគោលនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាមិនខុសទេដើម្បីធ្វើឲ្យព័ត៌មានសាររបស់គាត់បានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចបានទៅដល់គាត់វិញដែរចា
៎លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាការជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយលោកក៏បានបង្ហោះពីការសម្ពោធស្ពានឬអាគារផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកផងដែរមានប្រជាជនជិត2លាននាក់ជាអ្នកតាមដានគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ចាសសូមអរគុណម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតមួយរបស់សាធារណរដ្ឋខុនហ្គោកំពុងតែចោទសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោកំពុងតែចាយវាយយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងលិខិតទៅកាន់សារព័ត៌មានកុងហ្គោមួយអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោបានសរសេរថា កាលពីឆ្នាំ2014មានតួលេខបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោបានចំណាយទៅលើសុខភាពស្ទើរតែស្មើនឹងថវិកាចំណាយទៅលើវិស័យសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសទាំងមូលជិត2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីដណ្ដើមបានការត្រួតត្រាទៅលើទំនប់ទឹកយុទ្ធសាស្ត្រនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយពួកខឺតកំពុងតែប្រឈមនឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រុមប្រយុទ្ធគ្រាត់អ៊ីស្លាមដែលមានបំណងចង់ដណ្ដើមយកតំបន់នោះទៅវិញប៉ូលីសបារាំងបានបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធដែលបានព្យាយាមធ្វើការវាយប្រហារនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បុរសនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកាន់កាំបិតប៉ាំងតោមួយនិងពាក់អាវដែលបំពាក់ដោយក្របបែកអត្តឃាតคล้ายๆមួយខណៈដែលបុរសនោះបានព្យាយាមចូលទៅក្នុងអាគារនោះដោយស្រែកថាអាឡាអាក់បាដែលប្រែមកថាព្រះជាម្ចាស់គឺពិតជាអស្ចារ្យបុរសនោះត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ហើយក្រោយមកទើបគេដឹងថាគ្រឿងផ្ទុះនោះគឺខ្លាញ់ខ្លាយយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសរាប់សិបនាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយក្រុមយុវជនប្រដាប់ដោយអាវុធកាមេរូនរាប់រយនាក់ទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាអុនដេនោះកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៊ូរ៉ុនឌីនិងក្រុមប្រឆាំងត្រូវបានពន្យាពេលកាលពីថ្ងៃពុធដោយមិនមានកាលបរិច្ឆេទគ្រោងថ្មីនោះទេ នៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះចំនួនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅលើការដណ្ដើមតំបន់គ្រីមានិងការបន្តភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែជាប់គាំងហើយក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះចំនួននេះកំពុងតែកើនកម្ដៅម្ដងទៀតទៅលើការចែកចាយភ្លើងនៅក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូកន្លងទៅនេះការដាច់ភ្លើងនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យលំនៅឋានប្រមាណ700,000ខ្នងស្ថិតក្នុងភាពងងឹតសាកសីនានាក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអារបស់ប្រទេសយ៉ាម៉ែនច្រានចោលចំពោះការអះអាងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាមានចេតនាផ្តាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសាកសីក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាបាននិយាយថាអាកាសស្ថានទូតនោះមិនមានការខូចខាតនោះទេក្រន្តែមានដុំថ្មនិងអំបែងគ្រាប់មួយចំនួននៅក្នុងទីលានស្ថានទូតនោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានវាយចំទីតាំងសាធារណៈមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ700ម៉ែត្រពីស្ថានទូតនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Hossein Jaber Ansari បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានោះគឺជាការបំពានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលការពារបេសកកម្មការទូតនេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋមួយលោកបានបន្តថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតអាគារស្ថានទូតនិងការរងរបួសរបស់បុគ្គលិកមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានរណាបានរងរបួសឬរងរបួសធ្ងន់ប៉ុណ្ណានោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.